Surja e Rahman, Mekase. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. I gjithë mëshirshmi, a i u amësoj Kuranin, a i e krijoj njeriun, a i e mësoj të shprehet qartë. Djeli dhe hëna u dhëtojnë si pas një përcaktimit të sakt. Edhe yjet dhe drurët i përullen ati. Qielin e ngriti lartë dhe vendosi drejtsin që ju të mos e shkelni atë. Prandaj matni me drejtsi e mos hanin pesh. Tokën e bëri për krijesat. Në të ka fruta të larmishme, hurma me degët plot, drithra me gjethe e kërcej si ushqim për kafshët dhe rejhan, bim aromatike. Atëhere, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? Ai e krijoi njeriun nga deltina e tharë, kurse gjindët i krijoi nga flaka e zjarrit. Atëhere, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? Zoti i dy lindjeve dhe Zoti i dy perëndimeve. Atëhere, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? Ai i lejoi dy dete që të takohen, mes të cilve është një pengesë që nuk e ka përcejnë. Atëhere, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? Prej atyre të dyve nxirren margaritar e korale. Atëhere, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? Ati i përkasin anijet që lundrojnë në det dhe që duken si male. Atëhere, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? Çdo gjë që ndodhet në të ka për të zhdukur, e do të mbetet vetëm fytyra e Zotit tënd që është i madhëruar e bujar. Atëhere, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? Ati i drejtohet me lutje çfarë është në qiejë e në tokë. Në çdo çast, ai merret me shumë çështje. Atëhere, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? Ne do të merremi veçmas me ju, o dy të rëndësishmit, njerëz e gjinde. Atëhere, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? O turma e gjindeve dhe njerëzve, nëse keni mundësi të dilni për te i kufive të qiejve të tokës, dilni. Por ju nuk mund të bëni këtë, veç se me ndonjë fuqi të madhe. Atëhere, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? Mbi ju të dy, njerëz e gjinde, do të dërgohet flak, zjarri dhe tym përvëlues, e nuk do të keni mundësi të mbroheni. Atëhere, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? Kur qielli të çahet e të skuqet si plumb i shkrir, atëhere, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? Atë ditë nuk pyetet për gjunahet e veta as njeriu, as gjindi. Atëhere, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? Keqbërësit njihen nga tiparet e tyre, prandaj me forcë do të rëmbehen për flokësh dhe për këmbësh. Atëhere, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? Ja, ky është xhehenemi të cilin keqbërësit e mohonin. Ata do të sillen vërdall ndërmjet atij dhe ujit të valuar. Atëhere, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? Për atë që i është druetur daljes para Zotit vet, janë përgatitur dy xhenete. Atëhere, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? Plot pemë që bëjnë hije. Atëhere, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? Tek ata të dy ndodhen dy burime që rjedhin. Atëhere, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? Tek ata të dy, prej të gjitha frutave, ka nga dy lloje. Atëhere, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? Ata, banorët e xhenetit, do të jenë të mbështetur në shtroje, mulesat e brëndshme të të cilave janë prej mëndafshit të stolisur, dhe frutat e pemve të të dy xheneteve janë shumë pranë. Atëhere, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? aty janë ato hyri që i përqendrojnë shikimet e tyre e të cilat nuk i ka prekur kush më parë, as njeri e as gjind, atëherë cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni. Ato janë si rubinët e koralet, atëherë cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni. A nuk është shpërblimi i veprës mirë, veç e mira? Atëherë, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? E nën ata të dy gjenete, janë edhe dy gjenete të tjera. Atëherë, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? Me gjelbërim shumë të dendur, atëherë cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? Aty janë dy burime, që gjithnjë burojnë, atëherë cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni. Në ata të dy, ka fruta të shumta, hurma dhe sheg, atëherë cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni. Aty janë ato të mirat e të bukurat, atëherë cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni. Ato janë hyri sy mëdha që qëndrojnë në përtenda, atëherë cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni. Ato nuk i ka prekur as kush më parë, as njeri e as gjind. Atëherë, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? Aty rinë të mbështetura në shtroje të gjelbra e qilima të bukur. Atëherë, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? I lartësuar qoftë emri i Zotit tënd, të madhëruar e bujar.